Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U specijalni sud još uvek nije stigla žalba na izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. U stanu bivšeg lidera bosanskih Srba pronađen materijal iz Generalštaba Vojske Republike Srpske, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Zbog uličnih protesta u Beogradu odložena sednica Skupštine glavnog grada. Najmanje 24 osobe poginule, 73 ranjene u tri koordinirana samoubilačka napada u Bagdadu. 17 mrtvih, 154 ranjenih, novi je bilans jučerašnjeg bombaškog napada u Istanbulu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o višestrukim pretnjama smrću predsedniku Srbije Borisu Tadiću kaže Biljana Kovačević Vučo, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Pretnje predsjedniku države, pretnje smrću ne samo njemu, nego i određenim grupama ljudi, predstavljaju zapravo ugrožavanje bezbednosti jedne zemlje i to se na određeni način smatra terorističkim aktom.
Reporter našeg radija posjetio je Petnicu, rodno selo Radovana Karadžića.
Jeste li lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako Vuka.
Čućete i da u bolnici kod Soko Banje pacijenti oboleli od najopasnijeg tipa tuberkuloze zbog nedostatka lekova ne primaju adekvatnu terapiju.
Ja sam primio samo terapiju ovog ekstebina, 6 mjeseci nisam imao para, tako da sam samo zahvaljujući Bogu tako.
Pa ja imam sreće pošto radim u firmi kod privatnika i on mi uzima ova dva leka iz zdravstva. Ko ima para, on se leči, ko nema, čekaj pa kad budu.
Radio Slobodna Evropa.
U specijalni sud još uvek nije stigla žalba advokata Radovana Karadžića na rešenje o njegovom izručenju Haškom tribunalu. Portparolka Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić kaže za naš program da se u toku dana može očekivati više informacije o tome i objasnila da po prijemu žalbe teče rok od 3 dana da se o njoj izjasni krivično vanraspravno veće.
A od toga baš tačno kada će biti većanje, znate kad stigne u sud, dodeljuje se sud izvestiocu koji priprema predmet i saziva veće. Sad ne mogu vam opet opredeliti kada će tačno biti onda veće.
Kaže Ivana Ramić. Advokat Haškog optuženika Radovana Karadžića Svetozar Vujačić poručio je da neće podneti sudu dokaz o tome da li je poslao žalbu, navodeći da po zakonu nema obavezu to da učini. Ne želeći da saopšti detalje vezane za žalbu, on nije isključio mogućnost da je ona podneta, citat, negde iz daleka. Podsjećam vas da je Karadžić državljanin Republike Srpske, pa je najprirodnije da žalbu uputi iz države čiji je državljanin, sa Pala, rekao je Vujačić.
On je držan 3 dana na mestu koje je nama sada nepoznat. I tek 21. postupljeno po zakonu i priveden je ovom sudu. I pa zašto? Zašto ga nisu odmah kad su ga uhapsili po zakonu doveli ovdje? I taj bi rok već odavno, on bi već bio uhapsen. Znači, čim su ga držali 3 dana, njima se nije žurilo. Znači, on, ja to tako tumačim. Oni su hteli da bude što duže, pa im ja izlazim u susret.
I dok Vujačić navodi da žalba može putovati i 5 dana, te da je sud obavezan da je sačeka, advokat Dragoljub Todorović objašnjava za naš program da zakonom nije propisan nikakav rok i da ukoliko do sutra ne primi žalbu, Karadžić može biti izručen Haškom tribunalu. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su najverovatnije nadležne službe bezbednosti uhapsile Radovana Karadžića, ali da nema informaciju da li se to dogodilo 3 dana ranije nego što je objavljeno. Dačić je na sednici Odbora za bezbednost Skupštine Srbije rekao da je MUP u ovom slučaju postupio samo po 2 naloga, da proveri ličnu kartu koja je Karadžiću dala lažni identitet i da omogući pretres stana u kojem je u Beogradu boravio haški optuženik.
U ovoj državi postoje drugi državni organi koji su učestvovali u lociranju i hapšenju Radovana Karadžića. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, mi u tome nismo učestvovali u lociranju i hapšenju i obavešteni smo o tome kada je on uhapšen da treba da obezbedimo zgradu specijalnog suda. Mislim da to niko i ne osporava, znači da je reč o službama bezbednosti Srbije. Što se tiče ostalih informacija, zato je neophodno da se obratite Bezbednostnoj informativnoj agenciji, Vojno bezbednostnoj agenciji i naravno sudu koji se ovim pitanjem bavi. Na osnovu naredbe istražnog sudije, policijski službenici su izvršili pretresanje stana 24. jula Pronađeni su lični predmeti, rokovnici, kopije dokumentacije Generalštaba Vojske Republike Srpske, rukopisi, fotografije i drugo. Predmeti su privremeno oduzeti.
Ministar policije Ivica Dačić. Predstavnici Srpske radikalne stranke u Odboru za bezbednost zatražili su da se ispitaju okolnosti hapšenja Radovana Karadžića zbog sumnje da je protivzakonito u pritvoru držan 72 sata. Sednica Skupštine grada Beograda, kako je i najavljeno, odložena je danas jer nije bilo kvoruma za rad gradskog parlamenta. Šefovi odborničkih grupa Koalicije za Evropski Beograd, Koalicije oko SPS-a i Liberalno-demokratske partije dogovorili su se ranije da sednica bude odložena zbog protesta u Beogradu povodom hapšenja Radovana Karadžića. Predsjednik Skupštine grada Branislav Belić.
Mene su obavestili predstavnici odborničkih grupa koji danas nisu došli na sednicu da neće prisustvovati ovoj sednici iz razloga što se boje da se ova dešavanja koja su se dešavala na ulicama grada Beograda u poslednje vreme ne prenesu na skupštinu grada, što niko ne bi želeo. Ova sednica će biti čim se sutrašnja ova dešavanja završe, ove demonstracije, ja ću sazvati predstavnike odborničkih grupa i sa njima se dogovoriti.
Predsjednik Skupštine Beograda. Današnjoj sednici su osim predsjednika Skupštine grada prisustvovali odbornici Srpske radikalne stranke koji su za sutra u Beogradu najavili miting zbog hapšenja Radovana Karadžića. Funkcioner radikala Aleksandar Vučić ocenio je skandaloznim otkazivanje sednice.
Sada želimo da budemo isti kao i oni. Postavili bismo pitanje koliko košta zakazivanje sednice, pa otkazivanje smišljeno i namerno, koliko košta to građane Beograda i sve drugo. Ali nije to jedino pitanje. Ovo je ponižavanje Beograda, ovo je nipodaštavanje građana, ovo je pokazivanje, naravno da nemaju većinsku odluku kako i na koji način da formiraju gradsku vlast.
Aleksandar Vučić. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović najavio je da će ta stranka podržati sutrašnji miting u Beogradu koji zbog hapšenja Karadžića organizuju radikali. U Nišu je u toku konstitutivna sednica Skupštine grada na kojoj treba da bude izabrano rukovodstvo parlamenta. Odmah nakon te sednice biće održana i druga sednica na kojoj će biti izabran gradonačelnik Niša. Kandidat za gradonačelnika je funkcioner Demokratske stranke Miloš Simonović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti šta će država preduzeti povodom učestalih pretnji smrću predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, reportažu iz rodnog sela Radovana Karadžića. Čućete i u kakvim se uslovima leče pacijenti oboleli od rezistentne plućne tuberkuloze, najopasnijeg tipa ove bolesti. Čućete i priču o jednoj od najvećih turističkih atrakcija u Srbiji, Đavoljoj varoši.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću zbog hapšenja Radovana Karadžića stiglo je i još uvek stiže sjaset pretnji smrću iz Srbije i iz Republike Srpske. Ako Bog da, završit ćeš ko Đinđić, piše u jednoj od njih. Radikali Tadića optužuju da je izdajnik, a njihova poslanica Vjerica Radeta je njegovu sudbinu izjednačila sa sudbinom Obrenovića i Zorana Đinđića i kao nekakav srpski ajatolah uputila kletvu čak do sedmog, odnosno desetog kolena Tadićeve porodice. Predstavnik za štampu Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže da u izjavama predstavnika Srpske radikalne stranke ne vidi pretnju, već neslaganje sa trenutnom državnom politikom.
Ja zaista nisam mogao da vidim iz tih izjava da postoje pretnje. Stav šta misli o Tadićevoj politici, mi smo to iznosili, iznosit ćemo i budući. I to niko ne može da nam zabrani. Znači, mi nikada zaista nismo vodili ni politiku pretnje, niti bilo kakvog ugrožavanja, posebno oni koji drugačije misle. Stranka nikome ne upućuje pretnje, nikoga ne ugrožava, niti će to raditi, a ne vidimo da to i drugi rade, zaista.
Portparol DSS-a Andreja Mladenović. Vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović najavio je preispitivanje odgovornosti radikalskih funkcionera. Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, ovim povodom za naš program kaže.
Postoje propisi koji se smatraju zapravo ugrožavanjem bezbednosti zemlje. To su propisi protivustavnog uređenja i u tom smislu pretnje predsjedniku države koji je postupajući zakonski u ovom slučaju, ali sasvim svejedno da li jeste ili nije, pretnje koje pretnje smrću ne samo nje, nego i određenim grupama ljudi predstavljaju zapravo ugrožavanje bezbednosti jedne zemlje i to se na određeni način smatra terorističkim aktom. Ne terorizmom u onom smislu, ali to jeste jedan signal za uzbunu svugde i u svakoj normalnoj pravnoj državi. Međutim, ja moram da kažem da malo ambivalentno, malo nesigurno, malo hoću neću, ipak i u ovoj državi je na određeni način VD tužilaca republičkog ipak reagovao i rekao da će se ispitati ti navodi Vjerice Radete koji su mešavina pre jedne primitivne kletve. Ovde je već trebalo da zaseda odgovarajući odbor i da skine imunitet ne samo Vjerici Radeti nego i Aleksandru Vučiću koji se pravi sasvim nereš, pa onda kao preuzima njenu odgovornost na sebe, pa vi će hapsite mene, a u stvari onako po onom sistemu, ajde sada skrenemo pažnju sa izjavu Vjerice Radete koja onako malo se zaletela, jel? Prikriva svoju sopstvenu odgovornost kao učesnika jedne vandalske grupe koja je izvršila akt nasilja i direktan učesnik jedne vandalske grupe koja je izvršila direktan akt nasilja protiv jednog novinara.
Kaže predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vuča. A ni 7 dana nakon hapšenja Radovana Karadžića ne prestaje interesovanje javnosti za detaljima iz njegovog privatnog života. Posebno zanimljiva je Petnica, rodno mesto najtraženijeg haškog optuženika. Tamo je bio naš Sead Sadiković.
Tek je desetak kuća u kojima žive Petničani u tom dormitorskom selu pokraj Šavnika. Još je toliko vikendica koje su sagradili njihovi rođaci. U Petnici žive samo Karadžići. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, rođenog u tom selu, ljudi je nešto više. Novinari ih ne ostavljaju same. Petničani najčešće nijesu prišljivi za medije.
Dobar dan! Jesu vam dosadili novinari ovih dana?
Nema vremena.
Za razliku od preklinjanja, upornost se isplatila. Jedino što se u navoli novinara intervju mora početi prethodnim pitanjem. Stefan Karadžić je bio voljan za priču.
Od onog dana kad se čulo da je uhapšen, to je svaki dan. Jutro se bio jedan iz riječkih novina i nismo mu dali nikakav...
Što?
Ništa nismo ni pričali onako bez veze i to, slikao sel.
A prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pitaj ti, više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čudno. Da smo to uradili, odmah bi policija došla tu u isti čas. Mi smo civilizovani, nismo šašavi, tako ti je to.
Najslavniji među Karadžićima do prije 20 godina bio je Vuk Karadžić. Njemu je otac rođen u gornjem dijelu sela prije nego je odselio za Tršić. Njemu su i spomenik i spomen park sagradili. Nadaju se da će doći vrijeme kada će i Radovanu Karadžiću spomenik podići. Inače, kada se sa uzvisine iznad sela Petnica pogleda na jug, Crnogorska brda vide se kao na dlanu. Tu se za dan hoda, koji je izdržljiv, može obići Lijeva rijeka Slobodana Miloševića, Pivske planine, Borisa Tadića i Karadžića selo Petnica. Nova srpska istorija na tako malo geografije. Kako?
A kako? Istorija? Istorijski to, kako je to napravljeno, povezano, ja to ne mogu objasniti.
Malo zrno zemlje, a čitava nova srpska istorija.
Pa čudo. Ne znam, ne mogu to precizno objasniti. Oni su se rodili za tu istoriju. Tako im predodređeno, možda od Boga, možda...
Pa gdje baš ovdje na ovo šaka zemlje?
E, pa hajde ti, objasni se.
A ona Srbija, onoliko ravna i prostrana.
Jes.
A gdje ne nađaš li tamo lidera, nego...
To zna, to ti...
A kako vi sad gledate na ta plemenska, na ta, te plemenske podjele?
A toga ima i bit će i vas da je bilo. Je.
Gustavo, on ima i među Karadžićima podjela.
Ima, nego su, jedan je za Mila, drugi za... I ova strana i ona strana.
Jeste li lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako, Vuka. Jednako. Oba su mi mila.
A kuće Radovana Karadžića u Petnici više nema. Jedino ostaci temelja u donjem su dijelu sela. Nekada su se Karadžići dijelili na one četnički i one partizanski opredijeljene. Gornji su bili za komuniste, a donji za kralja. Sada su gornji za DPS, a donji za srpske stranke. 10:5 je obično za Donje u glasovima iz Drobnjačke Petnice za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U specijalni sud još uvek nije stigla žalba na izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. U stanu bivšeg lidera bosanskih Srba pronađen materijal iz Generalštaba Vojske Republike Srpske, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Zbog uličnih protesta u Beogradu odložena sednica Skupštine glavnog grada. Najmanje 24 osobe poginule, 73 ranjene u tri koordinirana samoubilačka napada u Bagdadu. 17 mrtvih, 154 ranjenih, novi je bilans jučerašnjeg bombaškog napada u Istanbulu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 32 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Našem radiju potvrđene su informacije da je u specijalnoj bolnici nedaleko od Soko Banje smešteno 10 pacijenata koji boluju od rezistentne plućne tuberkuloze. Za ove ljude koji su oboleli od najopasnijeg tipa tuberkuloze opremljeno je posebno krilo bolnice, međutim zbog nedostatka odgovarajućih lekova nemaju adekvatno lečenje, javlja naša novinarka Dušica Nestorović.
Ovdje su smešteni pacijenti iz gradova širom Srbije, Beograda, Niša i pojedinih gradova iz Vojvodine. Siromašni pacijenti primaju terapiju za običnu tuberkulozu, koja gotovo i ne deluje, dok oni koji imaju para lekove nabavljaju u inostranstvu, naveo je izvor našeg radija. Isti izvor dodaje da dnevna terapija košta od 40 do 100 eura. Novina radija Slobodna Evropa boravio je u karantinu i razgovarao sa obolelima. Jedan od njih je i nekadašnji pritvorenik Niškog kazneno-popravnog zavoda. On tvrdi da je rezistentnu tuberkulozu dobio zato što obična tuberkuloza koju je imao u KPZ-u nije adekvatno lečena i zato što na vreme nije prebačen u drugu bolnicu.
Pre toga sam bio 3 godine u zatvoru, sam bio u KP domu. Pa meni su poslali na vreme i postala je rezistentna tuberkuloza, tako da su me vratili u Kneselo, u Niš. Tamo sam bio 1 godinu i onda su me poslali ovde na 6 meseci i do daljnjega, dok se, znači sam negativan od novembra meseca, zahvaljujući Bogu. Jer ja sam primio samo terapiju ovog ekstebina, 6 meseci nisam imao para, tako da sam samo zahvaljujući Bogu tako.
Drugi pacijent dolazi iz jednog mesta u Sremu. 3 meseca se je lečio u Sremskoj Kamenici, a zatim je prebačen u specijalnu bolnicu Ozren, gde se nalazi već 3 meseca.
Pa ja imam sreće, pošto radim u firmi kod privatnika i on mi uzima ova 2 leka iz inostranstva, nabavlja. Tako da nije problem za lekove. Za sad sam dobro, kažu, rezultati su mi svi, kako da kažem, negativni.
Koliko je para potrebno zapravo za te vaše lekove?
Ja prvo da vam kažem, ne znam, ali su jako skupi. Ko ima pare, on se leči, ko nema, čekaj pa kad bude.
Posebno odjelenje u specijalnoj bolnici Ozren opremljeno je uz finansijsku pomoć Republičkog ministarstva zdravlja. Prema rečima našeg izvora, pre mesec dana karantin je obišao predstavnik Evropske unije, koji je ocenio da je odelenje opremljeno po evropskim standardima. To je jedan od uslova da iz Evropske unije stignu besplatni lekovi za rezistentnu tuberkulozu, dodao je isti izvor. Pošto je bio vikend, direktor specijalne bolnice Ozren nije bio na klinici, tako da nismo bili u mogućnosti da dobijemo zvaničnu informaciju vezanu za pojavu rezistentne tuberkuloze i potencijalnu nabavku lekova. Rezistentna tuberkuloza prenosi se vazduhom i oboleli mogu da zaraze još 10 ljudi sa kojima su bili u kontaktu. Rizične grupe su osobe sa smanjenim imunitetom. Za Radio Slobodna Evropa i Soko Banje, Dušica Nestorović.
Komentarišući situaciju u bolnici u Soko Banji, ministar zdravlja Tomica Milosavljević kritikovao je u izjavi za naš program način na koji su pojedini mediji izveštavali o ovoj bolesti.
Nikakva smrtonosna tuberkuloza nije stigla u Srbiju, a to su građani Srbije, nažalost, mogli da pročitaju ovih dana u nekim neodgovornim naslovima tekstova koji su urednički tako kombinovani kao da se vodi ne znam nija šta. Broj novih slučajeva tuberkuloze od 2005. godine u kontinuiranom je smanjivanju. I to je rezultat nečega što se ovih godina uspešno u Srbiji sprovodi. Ukupno 45 takvih osoba za čije lečenje su pripremljeni svi uslovi koje diktira Svetska zdravstvena organizacija, od koje se trenutno, na primer, čeka zeleno svetlo za uvoz te druge generacije, inače lekova. Nema nikakvog karantina. U specijalnoj bolnici za plućne bolesti na Ozrenu, sredstvima budžeta Republike Srbije, adaptirano je odeljenje za lečenje obolelih od multirezistentne tuberkuloze. Taj posao mora da se radi ozbiljno, traje više meseci, ljudi moraju da budu pod strogom observacijom da bi primali lekove i da ne bi dovodili do rizika za ljude iz svoje okoline, iz šire okoline, zato je to postupak koji je poseban. U ovom trenutku tamo leži nekoliko ljudi koji sada primaju lekove, odnosno tu su zarazni pacijenti koji nemaju mogućnost da se dobro kontroliše lečenje infekcije u kućnim uslovima.
Kaže ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 24 osobe su ubijene, a 73 je povređeno u tri bombaška napada u Bagdadu u trenutku kada šiitski hodočasnici stižu u irački glavni grad na veliki verski praznik. Istovremeno, najmanje 11 lica ubijeno je u bombaškom napadu na severu Iraka. Priredio Dragan Štavljanin.
Prema prvim policijskim izveštajima, sve tri eksplozije su izazvale žene samoubice koje Al-Qaida sve češće koristi za izvođenje samobilačkih napada, pošto često mogu da izbegnu strožu bezbednosnu kontrolu koja se primenjuje za muškarce zbog tradicionalne odeće koju nose. Zbog toga je policija angažovala oko 200 žena volontera koje će tragati za ženama samoubicama ubačeni među hodočasnike. Još uvijek nije poznato da li su žrtve napada hodočasnici, ali je poznato da oni treba da prođu delom centra Bagdada gdje su se eksplozije i dogodile. U odvojenom incidentu juče 7 osoba je ubijeno kada su naoružane osobe pucale na više hiljada hodočasnika u Bagdadu. Očekuje se da će sutra, kada je centralni deo praznika, najmanje milion ljudi posjetiti svetilište Kadamija u severozapadnom delu iračke prestonice. Tim činom obeležava se smrt jednog od 12 šijskih imama iz 8. veka i irački zvaničnici smatraju da će ove godine biti mnogo više hodočasnika nego ranijih zbog poboljšane bezbednosne situacije u Iraku. Nasilje u zemlji je palo na najnižu tačku za posljednje 4 godine i ekstremistički suniti su uglavnom ograničeni na sever zemlje od kada su proterani iz njihovih uporišta u Bagdadu i na zapadu Iraka. Američka vojska međutim smatra da će ekstremisti pokušati da organizuju napade kojima žele da privuku pažnju medija i da pokažu da još uvijek predstavljaju značajnu snagu. Šijski hodočasnici u Iraku su česta meta terorističke organizacije sunitskih muslimana, koja šiite smatra jereticima. Tokom hodočašća u Kadamiji 2005. godine na glasine o bombaškom napadu nastao je stampedo u kojem je poginulo skoro 1000 ljudi, što je najviše stradalih na jednom mjestu od američke invazije 2003. godine. Istovremeno u napadu bombaša samoubice u severnom iračkom gradu Kirkuku ubijeno je najmanje 11 osoba, ranjeno 50. Samoubica se digao u vazduh usred grupe kurskih demonstranata koji su protestovali zbog kontroverznog nacrta zakona o pokrajinskim izborima.
Broj poginulih u napadu u Istanbulu popeo se na 17, a 154 ljudi je ranjeno u eksplozijama dve bombe. Među poginulima ima i dece, a broj stradalih mogao bi da se poveća pošto je 7 ljudi teško povređeno. Prema saopštenju policije, 3 osobe jutro su uhapšene zbog sumnje da su povezane sa napadom. Baskijska separatistička organizacija ETA aktivirala jutros bombu na putu koji prolazi kroz Baskiju. Bomba je izazvala manju eksploziju na mestu gdje se izvode radovi na putu. U saopštenju baskijske vlade ne spominje se da li je neko nastradao.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sinoć je u Bačkoj Topoli uz učešće stranih i domaćih gostiju otvoren drugi kamp tolerancije koji se održava pod sloganom Zajedno u različitosti i u kojem učestvuje 200 devojaka i mladića iz podunavskih gradova i regija. Tokom trajanja kampa biće položen i kamen temeljac za izgradnju budućeg Evroregionalnog centra za toleranciju koji će raditi na širenju evropskih vrednosti i povezivanju mladih ljudi sa Evropom. Pripremila Žužana Serenčeš.
Dunav je simbol prožimanja različitih kultura i identiteta i simbol saradnje, podsjetio je predsjednik Vojvođanske skupštine Šandor Egeriši prilikom otvaranja kampa tolerancije mladih iz podunavskih gradova i regija, poručivši istovremeno da ukoliko želimo da se razvijemo kao moderno društvo, treba mnogo toga da menjamo u shvatanjima i ponašanju.
Duboko verujem da su mladi ti koji svojom kreativnošću i energijom mogu da budu promoteri i nosioci naše evropske budućnosti.
O budućnosti za mlade u Srbiji govorila je i poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, dodajući da bi volela da i ostatak Srbije preuzme vojvođanski model tolerancije.
Ako ovde u Srbiji, gde se i nalazimo, želimo da razvijemo dobru budućnost za naše mlade, onda su nam upravo potrebni mladi koji su tolerantni i koji žele da zaborave na mržnju.
Predsednik opštine Bačka Topola, Atila Babi, ukazao je da za tu višejezičnu sredinu tolerancija znači život.
Sa ovakvim programima, kao što je i ovaj kamp, mi želimo srušiti sve one zidove koji su 90. godina izgrađeni između nacionalnih zajednica, a i zidove koji su izgrađeni prema susednim zemljama i prema Evropi.
Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas pozdravio je sinoć u Bačkoj Topoli organizovanje kampa tolerancije mladih.
Veliki izazov leže u tome da se celokupan region Zapadnog Balkana okupi u jednoj oblasti pomirenja i tolerancije koja će u krajnjoj liniji pronaći svoj put u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Žušana Serenčeš.
Prirodni spomenik Đavolja Varoš kod Kuršumlije svake godine privlači sve veći broj turista. Svakog dana ovu turističku atrakciju poseti na stotine ljudi, pripremio Miloš Ivanović.
U odnosu na prošlu godinu višestruko je uvećan broj turista, kaže u izjavi za naš radio direktor u turističkom preduzeću Planinka Radoje Stepanović, koji rukovodi ekipom ljudi koja svakodnevno dočekuje turiste u Đavolji Varoši.
U odnosu na prošlu godinu je sigurno više od 10 puta povećano. S obzirom da smo počeli sa radom 15. marta do 1. jula, to je negde preko 18.000 posetioca.
Inače, Đavolja Varoš je jedinstveni prirodni fenomen. Nastao je erozijom tla, kojom su stvorene zemljene figure, tačnije 202 figure koje na svojim vrhovima imaju kamene kape. I dok pojedine figure nestaju, svakodnevno se stvaraju nove. Turisti iz inostranstva i svih krajeva Srbije koji posete ovu prirodnu retkost bivaju fascinirani kako samim figurama, tako i legendama koje prate priču o nastanku ovog prirodnog spomenika.
Pa prvi put u Đavoljoj Varoši mogu da vam kažem da su predivni utisci.
Ja sam oduševljena jer sam gledala na televiziji, ali je sasvim drugačije kada se dođe. Čak je vrlo interesantno što sve to ima i svoju mitsku priču, da su to svatovi bili.
Kako su vaši utisci? Meni su fantastični. Baš je stvarno lepo videti ovo.
A sama Đavolja Varoš stvarno zaslužuje da bude jedno od svetskih čud.
Umeđu vremenu su i prateći sadržaje obogaćeni u Đavoljoj Varoši, a uređene su i pešačke staze koje vode do nje. Problem jedino predstavlja 10 km prilaznog puta, čije asfaltiranje se uskoro očekuje. Takođe, uskoro bi trebalo da počnu i noćne posete ovoj prirodnoj retkosti, pošto će Đavolja Varoš biti osvetljena. Ovakve posete biće posebna atrakcija, kako zbog samog imena ovog prirodnog spomenika, tako i zbog legendi prema kojima je Đavolja Varoš i nastala u kasnim noćnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U specijalni sud još uvek nije stigla žalba na izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. U stanu bivšeg lidera bosanskih Srba pronađen materijal iz Generalštaba Vojske Republike Srpske, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Zbog uličnih protesta u Beogradu odložena sednica Skupštine glavnog grada. Najmanje 24 osobe poginule, 73 ranjene u 3 koordinirana samoubilačka napada u Bagdadu. 17 mrtvih, 154 ranjenih, novi je bilans jučerašnjeg bombaškog napada u Istanbulu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.